Kiekvienam tikinčiam žmogui žinomas terminas religija arba religingumas. Tikrai tai nieko naujo. Net ir tarp netikinčių žmonių, jeigu paklaustume, turbūt ko ne kiekvienas galėtų vienaip ar kitaip apibūdinti, kaip jisai supranta šį terminą. Ir viena iš savybių būdingų žmogui, tai jo religingumas. Tuo mes, žmonės, sukurti pagal Dievo paveikslą, skiriamės nuo kitų kūrinių, nuo kitų sutvėrimų, kurios Dievas sukūrė. Ir žmogus visada kažkuo tikėjo, visada kažkuo tiki. Ir tai patvirtina žmonijos istoriją. Mes iki šiol skaitome apie įvairius Graikijos senovės Egipto dievus. Mes apie tai randame ir Biblijoje istorijas. Senovės šiandieninės Indijos tūkstančiai išpažįstamų dievų iki tokių dalykų, kad net žmonės garbina motociklą, dviratį, gyvulius ir įvairius kitus sutvėrimus. O netgi jeigu ir tvirtinantis netiki jokiais dievais, vis vien pasirodo kažkuo tiki. Tai kokį horoskopą pasiskaito tiki, tai žvaigždžių išsidėstymu. Ir čia prieš porą dienų perskaičiau vieną irgi Lietuvoje gyvenantį, kuri ten horoskopus kūrė, ten kreipėsi į teismą, kad konkurentai pradėjo jos vardu teikti tas pačias paslaugas. Tai ir jokingas, kaip sako, toks tokį. Bet kuriuo atveju žmogus kažkuo tai įtiki. Ir toks religingas žmogus, jis tengiasi įtikti savo išpažįstamam Dievui. Jis ją meldžiasi, jis jį liaupsina darbais, žodžiais, jis jam aukoja, ar tai būtų nuo derliaus, ar tai būtų gyvulius, ar tai savo laiką, ritualus. Ir net iš istorijos žinome, kad net ir žmonės aukodavo savo, netgi vaikus aukodavo savo tiem išpažįstamiems netikriems dievams. Ir žmogus tai daro siekdamas ne tik tai palaimos sėkmės šiame gyvenime, šiame laikiname, žemiškame gyvenime, bet jeigu jis tiki gyvenimu po mirties, jis tikis ir laimingo to pratesimo amžinybėje, amžinajame gyvenime. Ir todėl jo mintise, jo širdyje išlieka jį visą gyvenimą toks lydintis klausimas, kaip aš galiu laimėti savo išpažįstamo Dievo palankumą, kaip galiu įgyti tą amžinąjį gyvenimą, kuriuo tikėsiu. Ir tai yra normalu, tai natūralu. Mums jau įdėtas į širdį toks troškimas. Ir žmogus iš prigimties yra religingas. Ir žodis religija išreiškia žmogaus pastangas užmėgsti artimą ryšį su jo išpažįstamu dievu, ar tai dievais, kaip žmogus supranta tą gamtinį dievą. Ir pašvenčiant save jo garbinimui, savo tarnavimui. Ir galbūt ne kiekvienas yra susimastęs, iš kur tas žodis toks religija kilęs, jis nėra toks lietuviškas žodis. Šiaip skilęs nuo lotyniško žodžio religare. Ir tas ligare, tas žodis reiškia veiksmažodis kaip surišti, sujungti. Ir žinau, kaip at, Larisa turi medicininio tokio įsilavinimo, galbūt yra ligatūra žodis žinomas. Bent jau veterinarijoje puikiai atsimenu ligatūrą, tai tokie specialūs siūlai, kai darant chirurginės operacijas, kuriais yra surišami audiniai, kad jie po to sugytų. Vienas iš tokių reikšmių ligatūra. Taigi ore kaip kartojimas vėl, reiškia pastangų žmogaus vėl ir vėl užmėgsti tą ryšį, ką turiu daryti, kad susijungti, susirišti su mano išpažįstamu dievu, daugiau pabrėžiant mano pastangas, mano, ką aš turiu daryti arba ko aš neturėčiau daryti. Tai žmogaus pastangos, veiksmai, ritualai susijungti su jo išpažįstama dievybė. Dauguma religijų turi savo šventas knygas, šventus kanonus, įstatymus, kur gali būti pateiktas ir išpažįstamo Dievo apibūdinimas, garbinimo ritualai, dievybės reikalavimai, norai, valia, pats Dievo mokymas, garbinimo ir kasdienio gyvenimo klausimais. Ir tokiu būdu toks įstatymas, tokia šventa knyga, ji palengvina religijos praktikavimą. Nereikia spėlioti, o ką, įdomu, o kas Dievui patiktų, o ko Dievas nori, nereikia ten burti iš kavos tirščių. Skaitai ir darai, svarbu tik žinoti tą įstatymą ir visą tai tiksliai daryti. Arba žinoti, ko nedaryti ir to nedaryti. Jeigu viską teisingai atliksiu, galiu tikėtis palankaus rezultato. Ir dėl to palankaus rezultato žmogus gali, jeigu reikia, galbūt net ir savo gyvybę atiduoti, jeigu jis bus įtikinta, kad Dievas iš jo to nori. Ir mes turime taipogi tokią knygą, Bibliją, šventasis raštas. Ir mes tikime, kad tai vienintelis Dievo apreiškimas, Dievo žodis. Ir čia mes matome, sužinome, kaip Dievas apsireiškia žmonijai, ne tik per kūrinyje, bet ir konkrečiai duodamas, atskleisdamas savo valią, duodamas įstatymą savo tautai Izraeliui, kur Dievas nurodė, ką reikia daryti, kad jam patikti, kad išlaikyti, turėti santykius su Dievu. Ir per Mozę duotas įstatymas buvo Izraelio išpažįstamos religijos pamatas. Ir visada išlikdavo tas visą gyvenimą lydintis klausimas. Ką turiu daryti? Atsikėlė ryte. Ir ką turiu daryti? Ką turiu atlikti? Turiu atsiminti, kokie tie įsakymai, kad kokio nors neužmiršti, kad kokio nors nepraleisti. Ir Biblijoje, kurią mes turime, mes matome pateikta visa žmonijos išganimo istorija. Mes matome, sužinome sukūrimo istoriją, žmonijos nuopolio istoriją, nuopolio pasekmes. Kaip Dievas apsireiškė žmonijai, kaip Dievo įstatymas buvo duotas išrinktai tautai. Daugybė pranašyščių apie ateisiantį Mesiją, o taipogi tų pranašyščių įsipildymą matome, skaitydami Evangelijas. Taipogi mes sužinome apie viso pasaulio ir visos žmonijos likimą, ko mes nežinotume, neturėdami šios šventos knygos. Ir taipogi šioje knygoje mes turime Evangeliją. Taip, kai kurios krikščioniškos bažnyčios visą Bibliją vadina Evangeliją. Ir tame nėra nieko neteisingo. Taip, skaitydami nuo viršelio iki pat antro viršelio, iki pabaigos, galima būtų apibendrinti. Taip, čia yra gera naujiena. Nors daug ko ir blogo ten yra aprašyta. Jeigu nebūtų to blogo, tai ir gera naujiena nebūtų gera. Bet konkrečiau, jeigu pabrėžiant Evangelijos reikšmę, prasmę, tai Kristaus atėjimas į pasaulį, jo darbai, jo mokymas, jo mirtis, jo prisikėlimas. Ir kartais krikščionis labai susiaurina Evangelijos prasmę, pacituodami dvi eilutes iš laiško korintiečiams, kaip Paulius sako, skelbiu jums Evangeliją, tai yra, kad Kristus mirė, buvo palaidotas ir prisikėlė. Taip, Evangelija daug plačiau. Jeigu yra gera naujiena, reiškia ją išgirsdami, ją skaitydami, turime išgirsti kažką tokio, kas suteikia mums džiaugsmą. Kad tikrai galime pasakyti, kokia gera naujiena. Mes turime keturias knygas Biblijoje, kurios pavadintos Evangelijomis pagal Matą, Morkų, Luką, Joną. Ir Dievo žodyje yra tokia eilutė psalmynė, tavo žodis žibintas mano žingsniams ir šviesa mano takui. Ir ką ši psalmino eilutė pasako? Reiškia, kokiu tai būdu Dievo žodis man turi reikšti tai, ką fizinė šviesa reikštų mano žingsniams vaikštant tamsoje. Aš negalėčiau nei vieno žingsnio žengti, nematyčiau kur koją pastatyti. Tokiu būdu, Dieve, tavo žodis man padeda žengti gyvenimo žingsnius, kad aš galėčiau eiti teisingu keliu. Ir o taipogi, turint omeny tai, kad Evangelija tai gera žinia, reiškia, tame, kokią tą šviesą mums parodo Evangelijos žinia, Evangelijos istorijos. Kame tosios naujienos gerumas, jeigu jau ją vadiname gera. Ir neveltų jį vadinama gerąja. Ir todėl mes nuolat esame raginami grįžti prie Evangelijos istorijų, kur skaitome Kristaus mokymą, Kristaus darbus, Kristaus stebuklus ir kas kart mes juose pamatysime vis kažką naujo, kažką giliau, kažką ryškiau. Vienas teologas 19 amžiuje gyvenęs, Charles Hodge, yra pasakęs tokia jo žymi citata. Evangelija tokia paprasta, kad net paprasti vaikai gali ją suprasti. Ir tuo pačiu ji tokia gili, kad net išmintingiausi teologai niekada pilnai neišsiems jos turtų. Ir todėl labai yra klaidinga manyti, kad Evangelijos tai tik tai skirtos sekmadieninėms pamokėlėms vaikams, o mes jau studijuoti, turime skaityti tik tai laišką Hebrajam ir laišką Romiečiams. Ir todėl šiandieną mes taipogi pažvelgsime į vieną istoriją iš Evangelijos, kad galėtume galbūt kažką tai dar naujo, kažką gilesnio Dievas mums pasakys, įdės į mūsų širdį. Taigi, kuo religingi žmonės paprastai vylėsi, remiasi, tikėdamiesi amžinojo gyvenimo? Kokie galimi atsakė? Nu, kažkas galbūt sako, aš esu gana geras žmogus. Turbūt pats populiariausias toks pasakymas, aš laikausi ar stengiuosi laikytis 10 Dievo įsakymų. Jeigu paprašytum išvardyti, turbūt ir kokių 4 neišvardytų. Kitas galbūt sakytų, dosniai aukoju, dalyvauju įvairiose labdarose. Kitas gal sakytų, lankau bažnyčią, skaitau Bibliją, esu pakrikštytas. Tai yra visi tie dalykai, jie sukoncentruoti į mane, ką aš padariau, kad galiu tikėti amžinojo gyvenimo. Kiek aš padariau, dėl ko Dievas man turėtų tikrai suteikti amžinąjį gyvenimą. Ir todėl Dievas tikrai turėtų duoti man tą gyvenimą. Ir Morkaus Evangelijoje 10 skyriuje aprašyta tokia istorija apie vieną jaunuolį. Ta istorija aprašyta 3 evangelijose, tiek Mato, tiek Morkaus, tiek Luko. Ir iš tų 3 evangelijų mes sužinome, kad tai buvo ir jaunuolis, kad tai buvo valdininkas, reiškia, turėjo gerą tokią postą, valdžią tam tikrą ir turtingas, reiškia, materialiai nepriklausomas nuo kitų. Ir taipogi mes iš tos istorijos žinome, kad jis buvo toks gana geras žmogus, vertinant žmogiškais standartais, kaip mes galbūt įvardytume ne vieną, o gal kažkas ir mus taip įvardytų, neblogais žmonėmis. Taigi doras, dvasingas, religingas, o ir aplinkiniai jį laikytų geru žmogumi. Ir štai pažiūrėkime šios istorijos pradžią, pradedant 17 eilute. Jėzui besiruošiant iškeliauti, vienas žmogus pribėgęs puolė prieš jį ant kelių ir klausė, gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą. Taip, iš tikro, geras klausimas. Reiškia, tai parodo, kad jam rūpi amžinasis gyvenimas. Nori sužinot, kogi reikia, kad galėtų laimėti arba paveldyti. Man labiau tinkamas tas žodis kitose vertimuose, kad paveldyčiau. Laimėti kažką tai primena kaip loterija. Pasiseks, nepasiseks. Kad galėčiau paveldyti, kad galėčiau įgyti amžinai gyvenimą. Kaip paveldyti amžinai gyvenimą. Ir skaitydami šią istoriją toliau, mes matome ir kitus panaudotus terminus. Turėti lobį danguje, įeiti į Dievo karalystę, būti išgelbėtam. Tai skirtingi apibūdinimai vieno ir to paties. Paveldyti amžinai gyvenimą, tai tikrai tai reiškia įgyti lobį danguje, tai reiškia įeiti į Dievo karalystę, tai reiškia būti išgelbėtam. Ir visos šios frazės, kurias mes atrasime šioje ištraukoje, jos kalba apie tą patį. Taigi, ką turiu daryti, kad Dievas man atleistų, kad priimtų, kad aš galėčiau amžinai gyventi su Juo? Ką turiu tokio padaryti, kad visą tai galėčiau įgyti? Kitaip sakant, koks turėčiau būti geras arba kiek turėčiau būti geras, kad to pakaktų išgelbėjimui? Ir štai, kai šis jaunuolis kreipėsi, gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinai gyvenimą, Jėzus tarė, kam vadini mane geru? Niekas nėra geras, tik vienas Dievas. Ir dažnai mes šią 18 eilutę kažkaip tai greitai praleidžiame. Į tokią trumpą, daugiau ten susikoncentruojame į kitą teksto dalį. Tačiau čia taipogi vertėtų giliau pamastyti. Nei vieno nėra gero, tik vienas Dievas. Šiandieną Ilija perskaitė ištrauką. Ir ten buvo žodžiai, kai Jėzus kreipėsi į tuos religingus žmonės, sako, jeigu jūs, būdami blogi, sugebate savo vaikams duoti gero, ir įsivaizduokite ten stovintis religingi žmonės, kaip tu mus blogais pavadinai. Matote, mes galime būti linkę galvoti kitaip, nei kad Dievas mus mato. Prastai mes esame linkę lyginti save galbūt su kitais. tie, kurie ten galbūt sėdi kalinimo įstaigose, kurie ten eina vokti, plėšti, o mes nesame tokie. Čia panašiai kaip tas muitininkas ir fariziejus, kur meldėsi šventykloje. Tačiau Jėzus paaiškina, kad vertinant savo į tą tariamą gerumą, turėtume iš tikrųjų lyginti jį su Dievu, su Dievo standartu. Ir todėl Jėzus sako, kad tik Dievas yra geras. Tik Dievas yra tobulai tyras, tobulai teisingas, tobulai mylintis, tobulai geras, toks, kurio tikrai vieta yra danguje, kaip kūrėjas. Ir kurisgi iš žmonių galėtų pasigirti, kad jis lygiai tiek pat yra geras, koks Dievas, tikrai ne vienas. Ir toliau štai Jėzus toliau aiškina šiam religingam jaunuoliui, norėdamas padėti jam suprasti tą tikrąją tiesą apie tą savąjį tariamą tą gerumą. Jis sako, žinai įsakymus, nežudyk, nesvetimauk, nevok, neteisingai neliudyk, neapgaudinėk, gerb savo tėvą ir motiną. Tas atsakė, mokytojau, aš viso to laikausi nuo pat jaunystės. Taip, aišku, galima būtų ten pasigilinti Jėzus kaip Dievo sūnus, mato kiekvieno žmogaus širdį ir galėtų atkasti, priminti šiam jaunuoliui, kad štai ir šitą įsakymą esi nekartą pažeidęs ir šitą. Tačiau Jėzus to nedaro. Ir tačiau kaip dėl didžiojo įsakymo, kurį žinome, mylėk viešpatį Dievą visa širdimi, visa siela, visų protų, visomis jėgomis, o savo artimą kaip save patį. Ar galėtume tikrai įrodyti, kad mes tobulai tą įsakymą įvykdome? Ir kaip vėlgi prisiminiau tos žodžius, kaip Dievo apvaizdavo, kai, štai kai Ilija šiandieną meldėsi ir buvo ten žodžiai tokie, ir tos perskaitytos ištraukos, kad mes prašytume Dievo, kad šventoji dvasia, kuri suteikia patį didžiausią dovaną, tai yra tą gebėjimą mokomus mylėti. Vykdant tą įsakymą, mylėk viešpatį Dievo visa širdimi, mes tame procese tik tai augame ir niekada turbūt negalėtume pasigirti jau tobulai. Taip, Dievo meilė mums yra tobula. Mūsų meilė Dievui, ji niekada nebus tobula, bet ačiū Dievui, kad Kristuje Dievas mus mato kaip ištobulintus. Tai, ką mes bedarytume, priima kaip tobulą. Bet ne dėl to, kad mes taip sugebame tą įsakymą įvykdyti, jį atlikti. Taigi, kaip dėl šio didžiojo įsakymo? Ir čia Jėzus vėl parodo, kokia vis dėl to yra ta realybė. Ir tai, ką Jėzus pasako 21 eilutėje, jeigu tai sugebėtų šis jaunuolis įvykdyti, jis įrodytų, kad tą didį įsakymą ir antrą įsakymą, mylėk artimą kaip save patį, jis tikrai sugeba tobulai įvykdyti. Jėzus meiliai pažvelgė į jį ir pasakė, vieno dalyko tau trūksta, eik, parduok visą, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ir įeisi tu į tą Dievo karalystę, tai ko tu klausi, jaunuolį. Tuomet ateik ir sek paskui mane. Ir turbūt prisimenu, jau vaikystėje žaisdavome žaidimus, filmų prisižiūrėję. Ir kai ten vieni vaidindavo plėšikais, kurie užpuldavo, tokia frazė, nu, pinigai arba gyvybė. Pinigai arba gyvybė. Ir štai tokia situacija. Ką pasirinktumėte, ką atiduotumėte reikalaujančiam pinigai arba gyvybė, pinigus arba gyvybė. Jeigu gyvybę prarastum, tai ir tų pinigų nebereikėtų, ir to turto nebereikėtų. Turbūt pinigais lengviau būtų išsiskirti, negu atiduoti gyvybę. Ir čia panašu būtų, jeigu klaustų pinigai arba Dievas. Turtas tavo, kurį turi, arba Dievas. Taip, čia Jėzus pateikė įsakymą, įvykdymą tokios kaip raidės, įrodant, kad tu jaunuoli, matai, nesugebi to įsakymą vis dėlto įvykdyti. Ir mes skaitome 22 eilutėje, po šitų žodžių tasai apniuko ir nusiminęs pasitraukė, nes turėjo daug turto. Taip, taip sunku atsiskirti, viską atiduoti, kai daug turi. Galbūt lengva atiduoti kapeiką, kai tik tai kapeiką te turi. Bet taip sunku viską atiduoti. Ir kągi šis jaunuolis pasirinko? Taip, pasilaikyti turtą, amžinai gyvenimą ir matome, kad kaip sunku jam buvo vis dėlto įvykdyti tai, ko Jėzus iš jo pareikalavo. Nepaisant to, kad ir buvo religingas, geras pagal žmogiškosius standartus, tačiau nepakankamai geras Dievo karalystė. Nepakankamai geras, kad pats iš savęs, savo pastangomis, tuo, kaip jisai puikiai atlieka, vykdo įstatymą, vis dėlto to nepakako. Ir kasgi galėtų būti pakankamai geras, kas tikrai galėtume iš mūsų tuo pasigirti, kad pakankamai esame geri, galėtume pasigirti, viso to laikomės nuo jaunystės, tobulai, niekur nesuklubdami. Ir galėtume pasigirti, kad tobulai laikomės visų įsakymų ir todėl esame pakankamai geri, kad paveldėti amžinąjį gyvenimą. Ir štai jaunuolis pasitraukė ir po to Jėzus toliau jau kalba, prabyla savo mokiniams. 23-25 eilutės. Jėzus apsidairė ir prabylo į mokinius. Kaip sunku turtingiems įeiti į Dievo karalystę. Mokiniai buvo nustebinti jo žodžių, tada Jėzus vėl jiems tarė, vaikeliai, kaip sunku patekti į Dievo karalystę. Lengviau kupranugariui išlysti pro adatos ausį, negu turtuoliui įeiti į Dievo karalystę. Lengviau kupranugariui išlysti pro adatos ausį. Įdomu, kokie šansai būtų kupranugariui išlysti pro adatos ausį. Galėtumėte pabandyti, pavyktų. Taip, pasiemate adatą, nueinate į zoologijos sodą. Ir kaip ten ta kupranugarė. Kitaip sakant, tai yra neįmanoma būtų. Ne vienas nėra pakankamai geras, kad patekti į Dievo karalystę. Jokie geri darbai, sakymų vykdymas, jis negali išspręsti žmogaus širdies problemos, dėl kurios žmogus yra atskirtas nuo Dievo. Mūsų atliekami įstatymo darbai, kaip jie gražiai beatrodytų, jie bejėgiai išgydyti žmogaus širdies problemą. Įsakymų vykdymas, jis yra geras, jis yra reikalingas, tačiau problema yra tuomet, jeigu žmogus pasitiki, kad įstatymo darbais gali laimėti amžinąjį gyvenimą. Nes kiekvieną kartą, kai žmogus susikoncentruoja į kaip aš sugebu atlikti įstatymą, tai iš tikrųjų yra toks susitelkimas į save, vertinimas savęs. Jėzaus mokiniai buvo labai nustebę po Jėzaus pasakytų žodžių, 26 eilutė. Mokiniai dar labiau nustebo ir kalbėjosi, kas tada galės išsigelbėti. Išgirdę tai, ką Jėzus pasakė, mokiniai suprato, reiškia, jokių šansų nėra. Nėra jokių šansų, kasgi tuomet galės būti išgelbėti. Ir Jėzus duoda tokį atsakymą, kuris vėlgi labai yra svarbus mums. Taip kaip paminėjau 18 eilutė, niekas nėra geras, tik tai Dievas, tą mes turime atsiminti, eilutė, kurią dažnai tai praleidžiame galbūt. Ir dabar šią 27 eilutė, kur Jėzus sako, pažvelgė juos ir tarė, tai neįmanoma žmonėms, taip, tai neįmanoma, tačiau čia ne taškas. Toliau seka tai, ką mes galėtume vadinti gera naujiena. Bet ne Dievui, Dievui viskas įmanoma. Šiais žodžiais Jėzus parodo, kad mūsų viltis turi būti nukreipta ne į tai, kaip aš sugebu įvykdyti tos įsakymus, nors jie yra svarbus, reikalingi, bet kad mano viltis belieka tik tai Dievas. Tik tai tas, kuris kokiu tai būdu vis dėlto gali man suteikti tai, ko aš pats savo pastangomis niekada negalėčiau įgyti. Nes yra tokių dalykų, kurių neįmanoma nei užsitarnauti, nei uždirbti, nei nusipelnyti, kaip atleidimas, išteisinimas, išlaisvinimas, amžinasis gyvenimas, Dievo karalystė. Jų mes niekada negalėsime, nesugebėsime nusipelnyti, užsitarnauti. Niekada nebusi pakankamai geras, kad paveldėtum amžinąjį gyvenimą. Tačiau tai, kas neįmanoma žmogui, tai yra įmanoma Dievui. Tai įmanoma gauti kaip dovana iš Dievo. Tai kaipgi laimėti, paveldėti tą amžinąjį gyvenimą? Jeigu šis jaunuolis būtų bent kažkiek trumpiau atėjęs pas Jėzų, jis būtų išvydęs dar vieną nuostabią istoriją, kuri nutiko. Nežinome, kodėl jis anksčiau neatėjo, galbūt buvo užsiėmęs savo turtų tvarkymu, finansų tvarkymu, nežinome, tai netaip svarbu. Tačiau pažiūrėkime, kas nutiko prieš tai 10 skyriaus 13-16 eilutės. Žmonės jam neždavo vaikučius, kad juos palytėtų, bet mokiniai jiems draudė. Tai pamatęs Jėzus užsirūstino ir tarė jiems, leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. Iš tiesų sakau jums, kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, neįeis ją. Ir jis laimino juos, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas. Iš tikrųjų, koks skirtumas? Įsivaizduokite, kūdikis ateina. Ką galėčiau tokio padaryti tėti, kad ten man dovanėlę kalėdom padovanotų? Kai vaikas yra toks, kuris jam duosi dovaną, jis ją priims. Jam duosi antrą, jis ją priims. Jam duosi trečią, jis ją priims. Ir turbūt, kaip atrodytų keistai, jeigu vaikas gavęs dovanėlę iš tėčio sakytų, tėti, kiek aš tau skolingas? Vienintelis, kas gali padaryti, tai priimti ir padėkoti, ir pasakyti ačiū. Bet aišku, tam, kad priimti, tam reikia tuo pasitikėti, su tikėjimu. Taigi Jėzus pabrėžė, kad tokių yra Dievo karalystė ir kas nepriims Dievo karalystės kaip mažas vaikas, niekaip neįeis į ją. Ir koks nuostabus rezultatas, apkabinęs jis laimino juos. Apkabinimas, reiškia, kaip priėmimas, jis priėmė juos ir palaimino. Tai yra palaiminimas, tai yra kaip padarimas laimingų, kas iš tiesų yra laimingas. Kai Biblijoje vienose vertimuose naudojama žodis palaiminti, turintis vargdienio dvasę, kitaip sakant, laimingi, kitose vertimuose žodis laimingi, arba išties laimingi tie. Taigi vaikai, jie yra pilnai priklausomi nuo kitų ir patys jie nelabai ką tie gali, būdami pilnai priklausomi, jie visą priima kaip dovaną. Taigi Evangelija kaip geroji naujiena, kuo ji yra gera, kuo ji yra džiaugsminga. Ir prieš nesenai, tik prieš keletą metų dažniau imta pabrėžti žodį džiaugsminga, nes tas graikiškas žodis jis daugiau išreiškia kaip džiaugsminga naujiena. Gera taip yra gera, bet džiaugsminga tai itin gera, tokia gera, kad net džiaugtis noris. Tuo yra džiaugsminga, kad išgelbėjimas siūlomas dovanai, malonė, per tikėjimą. Tai yra tai, kas neįmanoma žmogui savo pastangomis pasiekti, tai yra įmanoma priimti veltui, kaip dovaną, tikėjimą. Ir norėčiau pasidalinti kuriomis eilutėmis, ką rašo Paulius laiške romiečiams. Laiškas romiečiams dar dažnai vadinamas kaip tikėjimo traktatas, kur Paulius visas laiškas skirtas mokymui apie išgelbėjimą, nuteisinimą per tikėjimą, ne įstatymo darbais. Ir trečiame skyriuje, 9-10 eilutėse, Paulius primena, tai kągi, ar mes turime pirmenybę, čia jis lygina ir žydai, ir pagonius, kad Dievo akise visi nusidėję. Sako, ar mes turime pirmenybę? Visai ne, juk jau esame apkaltinę ir žydus, ir pagonis, kad visi yra nuodėmės pavergti, kai parašyta, nėra teisaus, nėra nė vieno. Ir 19-20 eilutės. Paulius sako, mes žinome, jog tai, kas sako įstatymas, jis sako tiems, kurie pavaldus įstatymui, kad visos burnos užsičiauptų. Ir visas pasaulis pasirodytų kaltas prieš Dievą. Ką reiškia ta frazė, kad visos lūpas užsičiauptų, kad niekas negalėtų pasigirti, kad tas gėrimas, aš viso to laikausi nuo pat jaunystės, tuoj Dievas tau parodys, kad tu žmogeli geriau užsičiauptų, nes vis tiek tu niekada nebusi pakankamai geras, kad galėtum savo gerumu įeiti į Dievo karalystę. Nes įstatymo darbais jo akivaizdoje nebus nuteisintas ne vienas žmogus. Per įstatymą tik pažįstame nuodėmę. O taip, per įstatymą mes pažįstame nuodėmę, suklumpame ir toj prisimename žodžius, kad to nedaryk. Arba priešingai, tą daryk, o mes to nepadarėme. Ir įstatymas toks kaip kaltintojas, kaip tas, kuris pabaksnoja, primena mums. Ir jeigu mes kaip tas jaunuolis remtumėmės tik tai mūsų gebėjimų vykdyti įstatymo raidę, kokie iš tikrųjų mes būtume tokie vargani patys savo akise, ar mes galėtume patirti tą džiaugsmą, tos ramybės pilnatvę, nuolat bijodami, kad galbūt kažkur tai kažko neįvykdžiau, o gal ne taip įvykdžiau, kaip reikėjo padaryti. O dar kai ateina vienas mokytojas iš kairės, kitas iš dešinės ir pasako, tu čia neteisingai supratai, visai ne taip reikia daryti, jau peržengiai ribą, Dievo nebeturi. Ir tu, žmogeli, gyveni baimėje,
pakankamai.
O argi tuomet galėtume pavadinti Evangeliją džiugiąją naujieną? Ne, tikrai, kad ne. Ir tame pačiame trečiame skyriuje, 21-22 eilutės, bet dabar be įstatymo pasireiškia Dievo teisumas, paliudytas įstatymo ir pranašų. Tai Dievo teisumas tikėjimu į Jėzų Kristų, duodamas visiems tikintiesiems. Ir Paulius sako, nėra jokio skirtumo, nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės, o nuteisinami dovanai jo malonę dėl Kristaus Jėzaus atpirkimo. Dievas jį paskyrė permaldavimo auka, jo kraujo gale veikiančia per tikėjimą. Jis norėjo parodyti savo teisingumą tuo, kad nenubaudė už nuodėmes padarytas anksčiau dieviškojo kantrumo laikais ir norėjo parodyti savo teisingumą dabarties metu, pasirodydamas esas teisus ir nuteisinantis tą, kuris tiki Jėzų. Kai jaunuolis atėjo pas Jėzų, dar Jėzus nebuvo užžengęs ant kryžiaus, dar nebuvo įvykdyta ta atpirkimo auka, bet mes Evangelijose skaitome, kad Jėzus atėjęs į žemę, tas, kuriam buvo duota gale teisė atleisti žmonėms nuodėmes. Ir tai buvo tik tai dienų, valandų, laiko klausimas, kada Jėzus atpirksės ir to jaunuolio visas kaltes. Taigi, kaip Paulius sako, 27 eilutė, kur tada pagrindas girtis? Ko galėtume pasigirti, jeigu viltis yra, kaip tobulai sugebu vykdyti įstatymą? Jis atmestas. Kokių įstatymų? Darbų? Ne, tikėjimo įstatymų. Mes įsitikinę, kad žmogus nuteisinamas tikėjimu be įstatymo darbų. Taigi, ko reikėjo šiam jaunam turtingam valdininkui? Taip, to pasitikėjimo. Jis atėjo gerasis mokytojų. Norėjo išgirti atsakymą, ką dar turiu daryti prie to viso sąrašo, kurį nuostabiai nuo jaunystės vykdau. Gal dar netyčia kažko tai trūksta. Ir išgirdęs tą atsakymą, nueitų toliau. Ačiū Jėzau už tavo atsakymą, man tavęs nebereikia. Bet jam reikėjo, kad jisai būtent pas Jėzų atėjęs, štai gelbėtojas buvo jo akivaizdoje. Ko jam reikėjo, to dalyko vieno. Tai Jėzaus jam reikėjo iš tikro. Taigi reikėjo priimti šią dovaną, kaip priima ją vaikas. Ateiti pas jį ne su savo nuopelnais, savo darbais, bet ateiti pas jį, sakant, tuščiomis rankomis. Nes tik tai tuščiomis rankomis tu gali kažką tai paimti. Ir būna, sako, paim, palaikyk, oi negaliu, mano rankos užimtos. Taip, su užimtomis rankomis tikrai, kad mes nieko negalime priimti. Tik tai tuščiomis ateiti pas jį tokie, kokie esame. Ir Dievas per tikėjimą Kristumi dovanoja nusidėjėliui teisumą, kurio ne vienas negali nusipelnyti. Ir tai yra Dievo malonė. Kaip ketvirtame skyriuje pasakyta, pirmos šešios eilutės noriu paskaityti, ką pasakysime dėl Abraomo, mūsų protėvio pagal kūną. Jei Abraomas būtų buvęs nuteisintas darbais, jis turėtų kuo pasigirti, tik žinoma, ne Dievui. Bet ką sako raštas, Abraomas patikėjo Dievu ir tai jam buvo įskaityta teisumu. Tam, kuris dirba, atlyginimas laikomas nemalonė, o prievolė. O tam, kuris nedirba, bet tiki tuo, kuris nuteisina bedievį, teisumu įskaitomas jo tikėjimas. Taip ir Dovydas skelbė palaiminimą žmogui, kuriam Dievas be darbų įskaito teisumą. Taigi Jėzus aiškiai parodė šiam jaunuoliui, kokie šansai paveldyti amžinai gyvenimą vien tik tai savo pastangomis įstatymo darbais, kad tie šansai jie yra iš tikro lygus nuliui. Tačiau Evangelijos žinia todėl ir pavadinta gerąją džiugiąją naujieną, nes jis siūlo amžinai gyvenimą kiekvienam, kuris tiki. Palaimintas žmogus, kuriam Dievas be darbų įskaito teisumą. Ir tai yra vėlgi Dievo malonė. Taip, galbūt ne vienas to atsimenate Jokūbo laišką antrąjį skyrių, jeigu Dievas duos, kada galima ir apie tai pakalbėti. Tačiau dažnai tie Jokūbo darbai ir su įstatymo darbais Pauliaus paminėtais, yra painėjami kaip šaknis su vaisiais. Jeigu Jokūbas kalba apie darbus kaip apie vaisius, čia įstatymo darbus, o čia tikėjimas yra kaip šaknis. Ir taigi Paulius, tas pats Paulius, kuris parašęs laišką romiečiams, kaip mokymą apie išteisinimą, išgelbėjimą per tikėjimą, 8 skyriuje štai ką mums sako, nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. jo gyvybę teikiančios dvasios įstatymas Kristuje Jėzuje išvadavo tave iš nuodėmės ir mirties įstatymo, iš raidės įstatymo. Tai jokių būdų nereiškia, kad įsakymai nebereikalingi. Tačiau jeigu mes išgelbėti tikėjimu, turbūt esate girdėję, jeigu aš tikėjimu esu išgelbėtas, tai ką dabar galiu eiti toliau, vokti, plėšti, tai yra ne tik, kad neprotingas, tai yra kvailas klausimas, pasakyčiau. Žmogus, kuris įtikėjo, kurio malonę gavo naują širdį, jis tokių, ne tik, kad tokių klausimų neužduos, priešingai, jam kils klausimai, kaip turiu gyventi, kad nenuliūdinčiau Dievo, kad nenuliūdinčiau tosios dvasios, kurią jis apgyvendino manyje. Kai du žmonės, vyras, žmona, myli vienas kitą, jiems nereikia sąrašo, vyras duoda žmonai sąrašą, žmona duoda vyrui sąrašą, ir kiekvienas gyvena baimėje, oi, kad kokio punkto nepraleisčiau, užmiršau, gerai reikėjo nusišypsoti šiandieną ryte, ką padariau. Ne, matote, kaip raidė užmuša, kaip gali raidė užmušti. Ir toliau Paulius sako, ko įstatymas nepajėgė, nes jis buvo kūno nusilpnintas, tai įvykdė Dievas. Kaip ir Jėzus pasakė, žmonėms tai neįmanoma, bet tai įmanoma Dievui, tai įvykdė Dievas. Jis atsintė savo sūnų nuodėmingo kūno pavidalu ir nuodėmė įveikti pasmerkė nuodėmę kūne, kad įstatymo reikalavimai išsipildytų mumise gyvenančiose ne pagal kūną, ne pagal raidę, bet pagal dvasę. Štai kodėl labai svarbi mintis buvo paminėta maldoje šio ryto, kad mes maldoje prašytume Dievo. Tuo labiau Tėvas suteiks gerą tiems, kurie jo prašo. Ir pabrėžiant šventąją dvasę, kuri ir moko mus mylėti. Ir vis labiau gražiau vykdyti tą didįjį įsakymą, mylėti viešpatį Dievą visą širdimi, visą sielą, visų protų, visomis jėgomis. Ir Paulius... Ir Galatams bažnyčioje taipogi mums primena, jeigu priklausote Kristui, tai esate ir Abraomo palikuonis, bei paveldėtojai pagal pažadą. Ogi jaunuolis ko klausė? Gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad paveldėčiau amžinai gyvenimą? O koks pažadas buvo duotas Abraomui? Kad jo palikuonis paveldėse, kad jo palikuonėje bus paveldytos visos tautos, Kristuje. Tas pažadas duotas tiems, kurie tikėsia per tikėjimą. Ir tai ir yra Evangelijos žinia, ta džiugi žinia, malonės Evangelija. Galbūt esate dažnai girdėję tą frazę, malonės Evangelija, ne raidės Evangelija, bet malonės Evangelija. Taip kaip pasakyta žodyje, kaip įstatymas buvo duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų. Taigi paveldėtojai pagal pažadą. Ką turiu daryti, kad paveldėčiau amžinai gyvenimą? Tikėti. Ne tik kaip gerą mokytoją, bet kaip Dievo sūnų, kaip viešpatį, kaip gelbėtoją, kaip Emanuelį, tą, kuris Dievą atėjusi žmogaus kūne. Ir pasitinkint ne savimi, ne savo trapių kūnų, kaip kiek ir kaip aš sugebu vykdyti įstatymą, Dievas mus mokys, Dievas mus ves, Dievo dvasia mus ves ir mes auksime vis gražiau vykdydami tą įsakymą. Bet jeigu mes susikoncentruojame ir vylėmės įstatymo laikymosi, mes labai greit nusivilsime ir negalėsime patirti to džiaugsmo, tos ramybės, kurie viešpats nori pasiūlyti tiems, kurie seka juo, kurie gyvena tikėjimu. Kaip ir Paulius sako, įstatymo darbais nebus išteisintas nė vienas. Per įstatymą mes tik pažįstame nuodėmę. Tačiau gera naujiena ta, kad tikėjimu, pasitikėjimu mes galime turėti amžinai gyvenimą, paveldėti amžinai gyvenimą ir tokiu būdu nebijoti, bet gyventi džiaugsme, ramybėje, kas dar uoliau, dar labiau mus skatins ieškoti Dievo valios ir jam patikti. Ne patikti jau ne kaip tai tuo, kuo galėtume nusipelnyti, bet taip, kaip mylintis vaikas nori patikti savo tėčiui už tai, kad jį myli. Te padeda viešpats mums tame, te veda jis mus, te veda savąją dvasę, te moko mus, te keičia mūsų širdis, kad mes būtume ištikimi jo vaikai ir nebijokime prašyti Dievo. Kaip ir yra Jėzus pasakęs, tuo labiau jūsų tėvas danguje duos šventąją dvasę tiems, kurie jo prašo, kad ji mus mokytų, mus keistų. ir mes mokytumėmės mylėti, mylėti vis labiau, vis panašiau į tai, kaip Dievas mus pamilo. Amen.